Gudarên hêja guh bidine bername xeberdana me ya îro. Nava xeberdana me îro da hûn ê bibihin deng û basên teze û paşê hûn ê guh bidine parasisya ya maqala eskerê boyîke bi sernivîsara civaka êzdî ji teva pirtir gerekê ji bo serxwebûna Kurdistanê tev bigere.
Berya hûn guh bidine sernivîsarên deng û basa. Ermenistanê hejmara nexweşên bi koronavîrusê nava rojekê de bi 697 merviva zêde bûye. Serokatiya Şewra Sûriyaya Demokratîk beşa siyasî ya hêzên Sûriya Demokratîk dibêje wekî Ştatên Amerîkayê Yekbûyî Kurdara tu tişt soz nedane wekî wextê sanksiyayên Washingtonê ya dijî Damişqê wê ziyan negije Kurda. 3 Haziran eskeri Irak operasyona bona gerra çekdarın Daişe derbas kir. Lenha gudarın heja buhur gelik vah bedne wan dengo basa uyen mayin. Hacmara nekhoşin bi koronavirusi namaroja keda bi 697 mervi vazede buye. Dereqa uya keda sarak vaziri Ermenistan'ı Nikol Paşinyan alam kiriye. Baseke xirab heye. Hale rüye nexhaşiye da pejdehati daha xirab dibe. Navaroja geda 697 merve nexhaş zede bune. Ew yek dede kifşe, vaki em ketne nava halaki osa, vaxte kur nexhaş hene, yenko havce nexhaş hane ne, le em onanı karın bibin nexhaş hana. Nikol Paşinyan, vaşana Facebook'e da gotiye. Bagotana Sarakwazic roja iroin la walet 20000 nakhoshana yenko nizanan ko aw bakha nakhoshan bagotana wi hama aw marvji nakhoshi balav dakan o aw marv la qawa khana la suqaqa la jin khabatine bona ko nakhoshi balav na ba am hamu gara ke chawa balav kare nakhoshi neziki we perseben o majalen sakonda ne bad nakhabate 2 je koronavirus 6 merif wafat bune le 9 merif ji başqa wafat bune yenko be koronavirus ne xosh bune le manya wafat bune ne xoshi ke mayim buye sarak vazir gotiye u sarxoshi daye malbetin wafat buye be gotana sarak vazir ne wada ki dijwara le be terbeddariya bilind gereke wi hali altkin qanunen dijin ne xoshi gereke bena kontrol kirne u hay kirne Bi gotina Paşinyan, li Ermenistanê gereke heja dijî nexweşî dest pê be. Serokwezîr Sajî dereqa malbeta xwe de diyar kirine û gotiye wekî halê wî û malbeta wî baş e. Halê Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan û endamên malbeta wî baş e. Dereqa wê yekê de katba Serokwezîrê Presayê Mane Gevorkyanê gotiye. Serokwezîr û wisa jî endamên malbeta wî baş in. Ew li cihê mayîna dewletê bin kontrola doxdira de dimînin. Gevorkyanê nivîsiye. Em bêjin wekî çend sehet pêş de Paşinyan baxaftin pêşdehatiye û gotiye wekî virha da li cihê vekirî da jî gerekê maska bidine xebatê. Hevkariya Ermeniya Rusya leşkerî teknîkî wisa jî çareserkirina bêqecabûna Ermenistanê ya leşkerî, zêdekirina potensyala Ermenistanê ya parastinê û modernîzasyakirinê hesabildîne. Hema ji wana yek jî li Ermenistanê çêkirina tifingên otomatîke Kalaşnîkov e. Pevketina dereqa berefkirina wî sîlehî tebixa sala 2018 li Moskvayê wextê rastatina David Galisyan û cîgirê serokê konserna Kalaşnîkovê Andrey Barishnikov hatiye destanîne. Îsal meha Gulanê da bi wadê 10 sala qayilnivîsar hatiye îmze kirine. Nava wî wadeyî da têrate dîtinê bi 10,000 sîlhên wî cureyî berefkirin. Hetanê îmzekirina peymanê, projeya wê li Rûsyayê prosesa qayiliyê ra derbas bûye. Hatiye ragihandinê wekî karxana Anegur ji 0 da hatiye çêkirine û destpêka tîrmehê ew ê îdî bê vekirine. Destpêkê de perçên wan sîleha wê ji Rûsyayê binstendine li vir jî tifingên AK-7S wê bêne berefkirine. Paşê çêkirina parçên wan jî li Ermenistanê wê bimiya serkirine. Dereqa wê yekê de wekîlê wê îdarê Igor Gordienko gotiye. Li rex cihê çêkirina wan sîleha beşeke cuda jî tê çêkirine lekî derê bona esker wê aparatên ku germayê dibînin çê bikin. دادخواست ترکیه ای سرکه بر فرمی گف خارنه و کی ازباد دکه و کی خورت کرد بارش چاکان نو انجام ایریشا راسیستیه دا بنا گوه دار کرنا موزیکا کردی حتیه کشتنه و بگرتنه. پشتی چند روزن ریاکسیا نگاتیوه نو تورن سوسیالی دا دادگاه ترکیه ای دجربین وان مروا بده گرتنه ینکو حساب دکن و کی کشتنا چاکان ایریشا ترکیه راسیستیه دجی کردایه. هم دیسا بیر بینن وکی خورت کردی 20 سالی بارش چاکان به در بین کیرا جالی سه ترکا در لپارکا انقره حات بکشتنه. حات براگی اندنه وکی مانیا کشتناوی او بویا و اوی به تلفون خوا موزیکا کردی گوه دار کریه. کشتنا خورت کرد ریاکسیا که مزن دجی حکومات ترکا پیش دانیه. اندامن تورن سوسیالی انقره نوا درودیه دا گونه کردکن چمکی انقره شتاتن امریکا یک بوی نوا کشتنا جورج فلوید دا گونه کردکه لی ایریشن راسیستیه لی ترکیه حساب هلناده. دادخواست ترک گوتیه وکی کی که کشتنا چاکان چاوا ایریشا راسیستی حساب دکه وی چاخی او مرف دجی آشیتیا لی ترکیه اینه. سرکاتی شیورا سوریه دموکراتیک بشه سیاسی یا هزن سوریه دموکراتیک ده بجه وکی شتاتن امریکا یک بوی کردارا توت تشت سوز ندانه وکی وقت سانکسیه این واشنگتون یا دجی دامشقه وی زیان نگیجه کرده. هم بجن وکی واشنگتون تراد بینه دجی سوریه سانکسیه پیش دا بکشینه لیو سانکسیه و ساجی دکارن حکمی لسر سیستما کرده خواسار کاری کرنه لباکور سوریه بکه. وکیل شتاتن امریکا یک بوی لسوریه ویلیام روباک مه درباز بوی گوته بو وکی سیستم کرده لباکور سوریه ویج سانکسیان شتاتن امریکا یک بوی دجی حکومت سوریه آزابه. فقط صدر شورا شغل کر یا هزن سوریا دموکراتیک ایلهام احمد لندن اعلام کریا وکی شتاتن امریکا یک بوی تسوز ندانه کرده وکی وی کرده جوان سانکسیا دور بهیله. با ویگه جی هلاه ایان نینه که وی باشه چه جورایی به. ایلهام احمد اشارتی دایا وکی سانکسیا وی دها گلکی حکمی لسر جیانا جماعت بکن لی نکو لسر حکومات. سسه هزیران اسکر ایراق اوپراسیونا بونا گرا چکدارن دایش در باسکر ینکو لنهین توس خورماتی خوبت شیرن. نفس رسمی لور گوتیه باس نیوسه وکی اپراسیون سبه زود است ببویه. چاوکو پیش دهات بو علام کرنه تروریستن دایشه کرنه خواه لسر تریتوریاین هفرا قایل نکری اکتیف کرنه. و سجیحاتی دیار کرنه وکی هزم پیش مرگا تاوی اپراسیون نبونه لی به انفورماسیان جاسوسی پشتگری دانه اسکرین ایراقه. لجیه اکی ماین ده مخمور تیارن ایراقه لشکری جین دایشه دانه بر بومبا. حکومت هریما کردستان دلگاسی حاضر کریه بونا کتوی هفرا خبردان امریکیا ایراقیه استراتیجی ببن. در قوی اکی دا وکیل حکومت کردستان هرتمی جودیار عادل گوتیه. نواوی مهی دا واشنگتون و بغدا حاضر دبن هفرا خبردان دست بکن بونا که بنگه بو پیوندین پیشاروشه یند نوبر عراق اوشتادن امریکا یک بوید ساسکن. بو یکی و توایی گوهداریا حیملی و به دانین لسر حاضریا شتادن امریکا یک بوی لشکری لعراق. وقت پریس کنفرانسه کاتب حکومت پریسه گوتیا روزنموانا وکی وکیل کما عراق هبرا خبردانا و بین کردستانه. گودار نیجا اف بون هیملی دنگو باسه نیرو او بونا و حاضر کرده بون او را بری گوداری و اکرن تیتالی کرده.
Ew, وای مالینو سینگ بره بری وانم خراب کیه واخ احط می کاغذی بکته بری و بو 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 باخ دمره ملی
Yerevan xəbərdə də Qudarın Dəlal Qohbədnə Parasısya ya maqala əskəri boyu qəbi sərnəvi sara Cüvaka ezdi jə təvə pırtır gərək ecə bu sərxabuna Kurdistanı təvbə gərə. Diroqa Kurdistana sorji minakəkə hecəyə. Wan əv Kurdistan peyçəkə da fətə sandın. Şəngal edə tə idarəkə kurmancı bizmanə eziyanninə. Zaman pərvərdə əlfabə qışq ərəbinə. Dibistan qışq ərəbi bunə. Hatta nahaji edebiyata araba ya siyasi oli edebi u diroki da ezdiyatiye vek şahaki musulmaniye dinherin. Ezdiyan vek arab dibinin.
جپی هر با جیهانی یا اولون را باور که یدی 100 سال درباز بویه. دولت ایراق چه بو؟ چاوا کردستان باشور اوساجی ناو شیخان و شنگال کتن بند دستلاتداری بغدایه. و دمه دا حتی نها موسل بو باجارک عربا. کردن مسلمان چقاجی باوریه وان و عربا یکه به میلیونا شردکن جبو مافخوا ییسانی. تمامی ها گل کرد نکاره جه ظلم عربا یا 1400 سالی خلاص به ایجار ام چند هزار ازدی فقیره چه بکن. نواوی ست سالی دا گل و خینجی خرابیه خلشاندن ویران کرنه بغدای تشتکی قند جبو شنبونه شنگاله او حال خواشیه شنگالیان بو پرستن از زمان اول چاند ناسنما ازدیا کریه. شنگال بغدای واحد گریدان تی واته عرب کرنه شنگاله. جی وارن ازدیم باشور وی ببن دو پارچه. شنگال، شیخان و لالش نورانی جهف وی بین قطاندن. ایدی از نا بجم وی دیروکا 1400 سالی دا فرمان لسر ازدیان حملیج بغدای او موسیل دست بونه. به صدان سالا دوسا ناو ازدی داسنی دهاته کرانین. گای رش چرم خانه گهره. جی ازدیان شنگاله، ازدی خانه به ستاتو یک به تایبت ولات وانه آخوانه کال باوان کردستانه. کردستان چقاس ولات کردن مسلمانه هزار جاری آقاشی او واره ازدیانه. لسر هر کبرکی کردستان خونه عفدن ازدی هیه. از دبن زمان ویکی دا چانده خوا باوریه خوا خیست خوا کلام رقاص فولکلور خوا اولد وی آخ او آوینه روح او فکراندنه وان ایمان آخرت وان کرمانجی وان شیرینه. ازدی لکیجان ولاتی بن سبه رادبن دعای خواه به کرمانجی کالو باوین خواه دکن. به کرمانجی خواه خدای خورا داخون. کیت خوازه ازدی جوالاتی وان باشقه بکه خیرخوازه ازدی تیه نینه. لبر خواده جورنجی گنگی پرمزنده که. گلو دم آشی خوادی دا چما زمان باوریا ازدادیه کرمانجی ما؟ گلو وی دمه ازدیا چما خوا نسپارتن عربا زمان عربی نکرن زمان باوریا خوا. زانبون کرنا وی گاوه وی ببه دورا ازدادیه. خاص ازدیا وی دمه او رند دیدگی هشتن. گلو زمان تکستن مه یم پیروز ببونا عربی حتا نها وی افدک ازدی بما. ناوجی ندما. از باورم کردکی کرمانجی آخف ندما. ودار اندلال و بهیست پاراسسیا یا مقالب سر نویسارا جواکا ازدی جته و پرتر گره که جبو سرخابونا کردستان تف بگره. پاراچارا اونه نو خبردانا میه سبیدا ببین. او رابری گودریا وکر دیداله کرم.
Thank you.
بدارین هجا واده خبردانه ما ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جهیویا نعمه و تلفون کنن وانه دما خاطری وانه.
Thank you.
حلقاقا ميري زورم هو يو يو زين زين حلقاقا ميري زورم كل لقاء عبد العقيق
I'm gonna go.